Dobro dan, lepo pozdravljeni. Nahajate se v šestem sklopu, kjer govorimo o prodajnem procesu, o prodaji. In danes vam bom podelila osmi del prodajnega procesa, in to je zaključevanje. Z vami bom Vesna Hrovat, poslovni coach, in kot veste, je zaključevanje eden tudi od najbolj zahtevnih in seveda tudi najbolj pomembnih korakov v prodajnem procesu. Kot sem vam že omenjala, ni nujno, da je zaključevanje na šestem mestu ali pa v šestem koraku, lahko se zgodi že prej, vendar je pa zelo pomembno, da veste, kaj se v procesu zaključevanja dogaja, na kaj je potrebno biti pozoren. Tako da bomo danes pogledali v tem osmem delu, kjer govorimo o tem, kako rešujemo ugovore in izgovore. Potem boste spoznali, kje točno v prodajnem procesu se kupec nahaja, kadar uporablja svoje izgovore ali ugovore in pravzaprav, kaj je potrebno narediti, da pomagamo kupcu, da se lažje odloči za nakup ravno pri vas. Povedati je treba, da zaključevanje pomeni tudi to, da pripeljemo kupca do tega, da se odloči za nas. Ne da naredimo to, da vse razložimo, se angažiramo za njega in potem tapiciramo pot za našo konkurenco. Tako da, kakšen je procent zaključevanja, višji je, boljše to za vas. Seveda pa ni vedno idealno ali pa ni vedno lahko, tako da več boste to trenirali, bolj se boste zavedali, kaj se dogaja, v kakšni fazi je vaš kupec, lažje in bolj boste napredovali v tem, da boste seveda imeli zaključenih več procentov obravnav ali pa več kupcev, ki se je zanimalo za vaš produkt ali storitev. No pa poglejmo, kaj je bistvo zaključevanja. Reševanje ugovorov in izgovorov je proces, kjer prodajalec pomaga kupcu, da se lažje in bolj varno odloči za nakup. Torej, zaključevanje ni nič drugega kot to, da premaknemo kupca iz ene točke v drugo, v bistvu iz potencialnega kupca v kupca, da se lažje odloči. Ampak je potrebno biti tukaj pozoren. Če se ugovorov lotimo na robe, lahko s tem zapravimo svojo prodajno priložnost. Torej, zelo pomembno je, da razumemo celoten prodajni proces in vemo, kje se naš kupec nahaja, zaznamo to, to pa zaznamo seveda skozi pogovor, če ga intenzivno poslušamo. In seveda zdaj, ko boste vedeli, na kaj treba biti pozoren, boste tudi razumeli potem, kaj se dogaja v celem procesu. Zakaj pa do teh ugovorov sploh pride? Torej, kadar se kupec z nečem ne strinja, mi jim nekemu predlagamo in tako naprej in on se absolutno s tem ne strinja. To se pravi, da ima on neka druga prepričanja ali pa drugačne vrednote, ki niso skladne s tem, kar mi govorimo. Po drugi strani ima lahko kupec svojo predstavo o rešitvi, ki se pa seveda razlikuje od naše. Tudi zelo veliko krat se zgodi, ker ga skušamo prepričati v nekaj, kar mu ne ustreza. Ta način prodaje je bil pred leti ali pa desetletji pravzaprav eden od glavnih in edini način, da se je dopovedovalo kupcu, kaj je za njega dobro, čeprav pa to še srečujem tudi v tem času. Tako da bote pazljivi na to, da ne preprečujete svojega sogovornika pa svojega potencialnega kupca Vendar imejte v mislih, da itak ne moremo nobenega prepričati, da se nekaj odloča, pa spremeni in tako naprej. Lahko ga pa navdušimo ali pa mu pomagamo, da se odloči. In četrta stvar, ki je tudi zelo pogosta, da pride potem do ugovorov, je to, da enostavno ne razume, kar mu želimo povedati, in se zato brani z ugovori. Torej, ni mu popolnoma jasno, kaj točno bo on dobil. Zdaj pa na drugi strani, seveda, prodaja ali pa zaključevanje je proces med dvema osebama, vsaj dvema, seveda, kadar govorimo z enim končnim kupcem. Lahko je pa to tudi več odločevalcev na drugi strani. Ampak dajmo te prvo pogledati, kaj se pa dogaja. Zdaj smo pogledali, zakaj naš potencialni kupec da nek ugovor ali izgovor. Po drugi strani pa poglejmo, kaj se pa dogaja s prodajalcem. Večina v prodaji se ob ugovorih kupcev počuti ogrožena in seveda zavzame tako imenovano obrambni položaj. Prodajalec je v bistvu kadar kupec začne z ugovori ali izgovori, prodajalec morda preveč osebno jemlje ta izgovor in ugovor in si nadene seveda boksarsko rokavico ali pa postavi šah, pa se bova šla. Ali pa se začne v bistvu na silo pritiskati ali pa usmerjati, da se nekaj zgodi. Torej, kadar zavzame prodajalec ta obrambni položaj, v bistvu se izraža na različne načine. Na primer od negotovosti in zagovarjanja, torej, ne, slišiš lahko kupec, da je prodajalec negotov in da začne zagovarjati svoje, zakaj je tako rekel in tako naprej. Ali pa da pride do prepričevanja in pretiranega pametovanja, tako rekoč. Ne? Da se pokaže v poziciji, da je močnejši, da je bolj pameten, da več ve in tako naprej. Saj v resnici pravzaprav je res, da prodajalec bolj obvlada, bolj pozna svojo storitev in proizvod kot kupec na drugi strani, ki mu ga mogoče za njega še sploh zvedel ni ali slišal ali je nekaj novega. Ali pa tudi, če ga pozna, zagotovo prodajalec pozna več in bolj svojo proizvod ali storitev. Vendar ta pozicija, da se postavi prodajalec v tako pozicijo nasproti svojega kupca, je uničajoča in to pomeni, da seveda je treba tukaj nekaj narediti. Ne, vsekakor, da bomo se postavili kot prodajalec nasproti svojemu kupcu, kot da sva v ringu, da se bova začela, kdo bo koga na kakšen način, kdo bo komu dopovedoval kaj in kaj je boljše, kaj je res in tako naprej. Je izid nula, vedno izgubi prodajalec. Ponavadi je še kakšna slaba volja, res kakšna neprijetnost, tako da če začuti prodajalec, da bi se v tako pozicijo postavil in da gre tole, da začuti negotovost, in da začne nekaj zagovarjati, dajte biti pozorni na to pri sebi. To se izraža v čutenju v vašem telesu, to gre skozi ena energija čez vas, vaše stanje se spremeni. Dajte se ustaviti, in narediti korak nazaj. Morda bi bilo tukaj smiselno, da stopite v spet tisti moment, mitinga, kjer skozi vprašanja svoje kupce potem mehčate, sprašujete, in vam da seveda večjo zagotovost in moč, da lahko speljete prodajni proces do konca. Torej, če se to zgodi, v bistvu nima problem kupec, ampak ima problem prodajalec in na prodajalcu je, da to reši. Drugače bo izid nula. Tukaj v bistvu je zagotovljen poraz, če se v tako pozicijo postavi. Ne bo ok. No, pa poglejmo zdaj pravzaprav, kakšna je pa razlika med ugovori in izgovori. Ne? Veliko krat slišimo, ja, moram vprašati ženo, moža, ne? Ja, ne vem, nimam denarja, nimam časa, pa ne zdaj, pa tako naprej. To v bistvu so izgovor, to ni noben ugovor. To se pravi, to, ko vam kupec reče, pravzaprav nima nič ne z vami, ne z vašim proizvodom ali storitvijo, ampak samo s tem, da je njega blazno in zelo, zelo strah narediti odločitev. In zato, ker ga je strah narediti odločitev, bo pa iskal te preproste izgovore, moram vprašati to, moram to, moram to, ne, nimam časa in tako naprej. Ko pa začne potencialni kupec uporabljati ugovore, to je pa ne potrebujem, ne želim, ne maram, nočem, v bistvu je pa vam sporoča, da mu ni popolnoma jasno, pravzaprav, kaj bi on počel z vašimi stvarmi. Ne? Se tudi izgovore uporablja se za te stvari, ko ni jasno, zakaj bi, ali pa ko nočejo se nekaj s tem ukvarjati. V bistvu, to je bolj, izgovore si bolj tako splošni, pa niso ljudje, ne razumejo nota, pa sploh niso poslušali, jim je neprijetno, nelegodno. Ugovori pa v bistvu pridejo takrat, ko potencialni kupec spremlja ali pa posluša, ampak on se je odločil, da pač ne potrebuje, ne želi, ne mara, noče. Ampak to še ne pomeni, da vi končate in rečete, ok, se mogoče pa res ne potrebuje. Ne? Pomembno je, da veste, kje se je zaštrikal kupec, zakaj uporablja ugovor. Torej, ugovore je uporablja, kadar ne ve, kako bi mu koristilo se brani v bistvu s svojimi prepričanji. Ne? On je prepričan v to, da ima on prav in seveda, ne, če so ste tukaj nadal svojo boksarsko rokovico, bo on močnejši, ker bo vedno in neprestano dokazoval, da ima prav. In ima prav. Zato je potreben drugačen pristop, da ugovor razčistita, ne? To se pravi, da prijete na čisto, ne? Da mu tako razložite, da on pravzaprav nima potem več moči ali pa argumenta, da bi ti nekaj ugovarjal in rekel, ne? Da nimate vi prav. Ugovor je pa tudi to zaprav, da je njegova prepričanja so tista, ki ga pa omejujajo. Torej, prepričanja, morate pa vi vedeti, kakšna ima. In ste jih zvedeli skozi pogovor, skozi meeting, ste zvedeli, ker ste ga spraševali, kakšna ima on prepričanja. In na podlagi njegovih prepričanj, ga lahko potem lažje postavimo v pozicijo, da se on lažje tudi odloči in da začne razmišljati v to smer, da bo njemu koristilo potem. Ne? Prvič to, da bo dobil tisto, kar mu koristi že itak, kar potrebuje in da mu koristi to, da pač se bo lažje odločil za nakup. Izgovori se pa pojavijo takrat, kada ga je strah prevzeti odgovornost za odločitev. Pravzaprav nas je vse strah prevzemati odgovornost. Pravzaprav noben človek ne mara prevzemati odgovornost za nekoga drugega, za neko odločitev in tako naprej. Vendar, ko ga premaknemo iz te cone, ne, kadar uporablja izgovore, je pravzaprav v coni udobja. In ko ga premaknemo iz tega, mu seveda pomagamo, da on lahko se odloči za nakup. Jasno, ne bomo ga zdaj prisilili v to, vendar mu pomagamo, da se bo lažje odločil. In kakršnakoli bo njegova odločitev, ja ali ne, je v redu odločitev. Mi smo naredili svoje. Eni pa, če niso pripravljeni tist trenutek, eni res ne potrebujejo, eni imajo druge prioritete. To je vse za razumeti, vendar to še ne pomeni, da naslednjič ne bo kupil. Samo na nas je, da ga spet spomnimo, da smo tukaj. Ja? In v izgovorih išče potešitev za strah. Ne? To je treba potem vedeti, da v bistvu je, ko se pogovarjamo s svojim kupcem potencialnim, da ve se, ko začne uporabljati, da ga je pravzaprav v resnici strah, da bi naredil neko napako. In zdaj, kaj je tle v zadnji? Ali imel slabe izkušnje že s čim, ali se boji reakcij doma, ali ne zna zagovarjati potem. To smo že tudi malo govorili v prejšnjih delih, ko ste to poslušali, najbrž tudi razumete zdaj ta proces, kaj se dogaja v prodaji, v bistvu, kadar delamo zaključevanje in kadar se potencialni kupec oboroži za izgovori in ugovor. No, pa poglejmo, kakšne načine reševanja ugovorov, kaj imamo na razpolago. Torej, imamo prodajni pristop, pri katerem do ugovorov sploh ne pride. Ne? Se pravi, če začnemo prodajni proces pela tako in da že vmes zaznamo, da želi, da kupec v bistvu postavlja neke ugovore. Ne čakamo na koncu, da bomo to razdršili, ja prej ste pa tako rekel, pa tako. Ker vmes je treba to narediti. Torej, imamo ta pristop takšen in to je od potencialnega kupca do kupca zelo različno. Pomembno je samo, da prodajalec ve in da razume, da kaj mora narediti in seveda se tega tudi poslužuje. Najprej prisluhnemo kupcu, kakšne so njegove potrebe in morebitne predstave o najboljši možni rešitvi. In potem šele na to mu pojasnimo, kako lahko se svojimi izdelki in storitvami njegove potrebe izpolnimo. To je ključ do rešitve. In če kupec še nima predstave o rešitvi, mu jo na primeren način mu svetujemo in odgovorimo na njegova vprašanja. Torej, vedno ga je treba skozi vprašanje pripeljati do tega, da on vas vpraša na kakšen način, kako, kakšni koraki, kaj potrebuje in tako naprej. Potem ugotovimo, kdaj nam kupec ugovarja. To pomeni, da namesto pojasnevanja ali celo prepričevanja uporabimo vprašanje. Ne, to je tisto, da ne boste si boksarsko rokovico nadala, pa kladivo, da v bistvu, namesto, da mu boste dopovedovali, kako je to dobro, pa prepričevali jih, uporabljajte vprašanja. In potencialni kupci ali pa sogovornik je vedno pripravljen odgovoriti. Če nima časa, vam bo že povedal in pa zaključite in ne drezamo v take zadeve. Če je pa že toliko časa z vami in poslušal vse, potem je na vas, da v bistvu mu pomagate, da se odloči. In sicer v bistvu tukaj kupca sprašujemo, dokler nismo prepričani mi kot prodajalci, da razumemo razloge za njegove ugovore. Nič ni narobe, če mi povemo, čakajte, jaz točno ne vem, če vas čist pravilno razumem. Ne vem, če enako razmišljava o tej in tej stvari. Dajte mi pomagati pri tem, ali jaz vas prav razumem. Ali to, kar ste rekli, je to tako pa tako, ste tako in tako mislili. To so vprašanja, ki jih uporabljate zato, da se vi kot prodajalec prepričate, ali sta na isti valovni dolžini in če govorita pravzaprav isti jezik. In seveda jasno je, da sprašujemo, ne pa prepričujemo, da je naša rešitev najboljša in najbolj idealna. Zdaj pa seveda pri zaključevanju je pa tudi kakšen alarm, tudi kakšen pozor, ki na katerega je treba biti pozoran. Naprimer, jaz bi rada upozorila na to, kadar pri pogovornih je na strani kupca sodeluje več oseb. Naprimer, da so vodilni njihovi sodelavci, bodite tukaj zelo pozorni, poslušajte, zdaj imate imeti res velika ušesa. Zato nam je vesolje dalo dva ušesa in uči. Uči zato, da beremo govorico telesa, ušesa pa zato, da poslušamo, kaj govorijo sogovorniki. In če je nasproti nas več odločevalcev ali pa več ljudi, ki se bo potem zmenilo ali bo to kupilo ali ne, bodite previdni in pozorni na obnašanje, kaj delajo. Predvsem vodilni radi ugovarjajo brez posebnega razloga, samo zaradi vtisa na sodelavce, da se pokažejo, da so oni tatamata, da so najboljši, da so oni tako, ko bojo rekli in tako naprej. In v bistvu dobite potem porcijo ugovorov. Večkrat pa ugovarja tudi kdo od sodelavcev, in to iz razloga, da bi naredil vtis na svojo vodjo. Te ugovore je potrebna pač prepoznati in jih slišati. In seveda, samo skozi vprašanja, postavljanje vprašanj, boste pripeljali vse do tega, da pač ne bojo imeli več ugovora. Direktno jih lahko tudi vprašate, kaj točno vas tukaj zanima. Kaj točno bi želeli izvedeti? Kaj točno vam ni še popolnoma kristalno jasno, o čem se mi pogovarjamo? Ali pa kaj vi dobite? In tako naprej. Ne? Če se pri pogovorih s kupci pogosto srečujemo z ugovori, imamo težavo s svojim prodajnim pristopom. Se pravi, če je preveč ugovorov, je v bistvu problem prodajni pristop. Je problem v prodajalcu, ne pa v kupcu. In seveda v takem primeru, to sem že večkrat ponovila, pomaga, da manj govorite in več poslušate, to se pravi, da več sprašujete in več poslušate. In če kupcu zastavimo pravo vprašanja in jih pozorno poslušamo, nam bojo vedno sami povedali, kaj in pod kakšnimi pogoji so pravzaprav pripravljeni kupiti naš proizvod ali storitev. Zavedati se je treba, da ta prodajni proces, ki ga imate, pa pri nekaterem deluje, pri drugih ne deluje. In bodite v bistvu fleksibilni in pripravljeni, da naredite nijanse, da malo spremenite, da se prilagodite v tej meri, da razumete kupca, vendar nikoli svojo škodo. Ne morete iti pod ceno, ki jo imate. Tle veliko krat, kadar lahko kdo ugovarja, začnejo ljudje, prodajalci dajati popuste, pa uno, pa tretjo in tako naprej. Ni to rešitev. Popusti niso rešitev. Popusti so v bistvu samo pesek v oči. In ne bo zaključevanje dobro šlo, tudi če vi ne vem, kakšen popust date. Kupec bo vedno dokazoval svoje. In ker niste rešili bistva, to, da se on z lahkoto odloči, da se lažje odloči ali pa da on svoje vrednota in prepričanja, v bistvu odločitev podredi svojim vrednotam in prepričanjem. Tako da na to bodite zelo, zelo pozorni. Zdaj, veliko, ker imamo tri sklope ugovorov in izgovorov, ne? To je pravzaprav to, da ko začnejo govoriti, naprimer, da jim ni točno jasno, kaj točno delate. To te prepoznajo skozi besede, da oni pravzaprav vse to že povejo. Ne, v mestu časih upravijo, pa kaj vi točno pravzaprav delate? Ne? Pa kdo, kaj to je sploh? Takrat morate vedeti, da oni niso poslušali prezentacije in niso poslušali demo. Se pravi, niso bili 100% skoncentrirani na ta tretji korak, ker delate vi prezentacijo, kaj v bistvu bojo oni dobili. In niso bili skoncentrirani, ko v bistvu ste bili v koraku 4, ker ste predstavljali, kaj vse v bistvu bo to vzajemno delo vsebovalo in kako to funkcionira. Torej, če prepoznate, da vam dajo znak, da jim ni točno jasno, kaj točno vi delate ali pa kaj točno vi ponujate, potem jih morate pelati nazaj v te dva koraka, v ta proces. Če pa v bistvu niso prepričani, kaj jim bo to pomagalo, kar vi imate, niso dobro poslušali vaše prezentacije. Niso prepoznali prednosti in koristi zase. Torej, je treba tukaj noter malo pobrskati, je treba postaviti dodatna vprašanja, ki vam bojo dali potem odgovore, da boste lahko potem jih uporabil, njihove odgovore uporabili v zaključku. To se pravi, vedno, kadar vprašamo kupca, ko on nam odgovori, ta njihov odgovor mu slej ko prej damo nazaj, kot dejstvo za lažjo odločitev. Tretja zadeva pa je, da vam preprosto ne zaupajo. Kot kupci, ki pravzaprav delajo veliko, ki se odločajo na podlagi priporočil, je tukaj za njih zelo, zelo pomembno, da ni bilo dovolj poudarka na vaših referencah, se pravi v tem demo četrtem koraku niso slišali dovolj teh stavkov ali pa teh priporočil ali pa garancij, zagotovil varnosti, ne, ki jim njim lahko zagotovite, torej je treba v bistvu potem dati to možnost, da oni začutijo to varnost, da se počutijo bolj varne in seveda, da podkrepite se svojimi referencami. Z tisti, ko ste na začetku, ko še nimate referenc, ne se tega ustrašati. Vaša referenca je lahko tudi, da prijateljica, da lahko neka znanka ali pa en kupec. Nič hudega. Lejte, na enem se gradi. Kamen na kamen plača, kako smo že včasih temu rekli. Ne se bati tega. Tisti, ko imate pa že dlje časa, ko imate že dolgo kilometrino, dajte dobiti, če še nimate tega, dajte dobiti priporočila od svojih zadovoljnih kupcev, svojih zadovoljnih naročnikov. To vam bo pomagalo potem pomagati temi potencialnimi kupcem, da jim boste lažje razložili, zakaj gre in se bojo seveda oni posledično tudi lažje potem odločili. Seveda, ker je pa vseh teh ugovorih in izgovorih vzadej strah, kupec se ne mora odločiti za nakup. Absolutno, kadar ga drži v krempljih strah. Zdaj pa poglejmo, kakšen je v bistvu proces, ko nastopi strah. To ne velja samo v prodajnem procesu, to pravzaprav je skozi se dogaja z nami, karkoli že. Torej, mi imamo neko predhodno stanje, to se pravi codna obdobja, normalno stanje, en trenutek, ki je pač tako, kot je. In potem zaznamo nevarnost, neko nezadovoljstvo ali takrat neka frustracija nastane. In seveda posledica te nevarnosti je jeza in bes ali pač neka obramba se postavi. Ne? In potem nastane čas neobvladovanja. To pomeni, ko je ta posledica jeza in bes, je v bistvu postane neko neprijetno situacija, kjer ima občutek človek, da ne obvladuje več tega, kaj se dogaja. In seveda tukaj je ponavadi ta prelomnica, ne, če greste čez to prelomnico skupaj z svojim kupcem, potem bo lažje tudi na koncu se odločil za neko spremembo. Karkoli se bo odločil, bo prav se odločil zase. Ne? Ni nujno, da se bo za vas. Ne? To ja, ampak zase pa zagotovo. In tukaj zdaj smo na strani kupca in ga moramo razumeti, da pač on mora nek proces narediti, kar pa ni malo korakov, da lahko da neko odločitev, da lahko v bistvu izoblikuje neko novo stanje, ki pa seveda ne bo enako, kot je bilo na začetku, predno je strah nastopil. Ne? No in potem to, če pridemo češ, je v bistvu neka želja po spremembi se pa le aktivira, ne? In to je zelo pomembno. Potem pa postane, v bistvu pride do doživljanja pritiska zaradi te spremembe. To je to nelagodje, ki se v človeku zgodi. V bistvu strah začutimo fizično na svojem telesu. In to, če ste dobri, če imate dobre oči in to dobro gledate svojega sogovornika, vam bo skozi govorico telesa pokazal, ali se počuti slabo. Ali čuti pritisk zaradi spremembe. In to je v bistvu ta proces, ki se dogaja, ko nastopi strah. Ne? To se pravi, ko strah stopi ven kot obrambni mehanizem, da je zdaj v tem procesu, da v bistvu doživlja nek pritisk v sebi. In potem sledi čas razmisleka. Čas, da razmisel, kaj pravzaprav se je zdaj zgodilo, kaj je to te izkušnje, ne, kaj v bistvu bo, kakšna je zdaj situacija, kaj se dogaja, kje sem in tako naprej. Potem nastopi odločanje za rešitev. Tukaj zdaj tisto tehtanje v glavi, ne, v sebi. Seveda so tukaj še te izkušnje, ki so jih imeli, ne, povezuje z nečem, vendar se v procesu pač zdaj odloča za rešitev. Nekaj išče, kaj se bo zgodilo. Potem seveda je korak preverjanja teh opcij, ki jih ima v svoji glavi, kaj, kako, na kakšen način. In seveda sprejetje odločitve. Zdaj, vseeno, kakšno odločitev je sprejel, je v bistvu naslednji korak, da stopi v, da se premake v aktivnost, to se pravi, neko akcijo naredi, nek spremembo ali je pa v bistvu popolnoma pasiven. Velikokrat boste doživeli, da bo v bistvu vaš sogovornik kar zmrznil. Ne reče ne bu ne mu. Vedite, da je pravzaprav on tukaj v tem v neaktivnem stanju. Ne? In potem seveda rešitev se uresniči, torej vi boste videli, kakšna je rešitev njegova, ne? Ali bo pasiven ali bo aktiven, vse je rešitev za njega, oboje, ali je pasiven ali je aktiven, to je zanga rešitev. In seveda potem, kakršnakoli rešitev bo odločil, sledi situacija, ki se je situacija spremenila. In zdaj bomo šele videli, ali je nezadovoljen z novo situacijo ali zadovoljen. Torej, ali bo izkazal še večjo tesnobo in ta strah, barijero in tako naprej, ali ste pa že umehčali zadevo in bo pač lažje potem sprejel odločitev. In seveda na koncu je novo normalno stanje, ki je pa pač popolnoma drugačno kot tisto, kot je bilo na začetku, ko ste stopili v ta proces. To zdaj tle sem vam na dolgo in široko razložila, to ne traja toliko časa, kot sem jaz razlagala. To je moment. Ampak jaz sem želela vam sem razložiti, kakšni koraki se dogaja v naši glavi, kadar nastopi strah. Ne? Tako da boste zdaj lažje razumeli, pravzaprav, kaj vse se dogaja v človeku, ko želi v bistvu zbežati pred odločitvijo. Torej, kaj se dogaja v človeku? Ne? Ljudje vse podrejamo svojim vrednotam. Naše vrednote so svete. Res, da se vrednote spreminjajo skozi leta ali pa pač ne sem z leta tudi, kako nekdo zraste ali se spremeni ali posel spremeni in tako naprej. Ta hierarhija lestvice se spreminja in tudi vrednote se spreminja. Ni pa nujno, lahko pa ostanejo iste celo življenje. In v bistvu vrednote so povezane s strahom. To je v bistvu, kot da bi strah varoval te naše vrednote in jih ščitil pred zunanjim okoljem. Ne? In seveda posledica vsega tega pa je odgovornost. In ljudi je v resnici strah prevzemanja odgovornosti. In se raje umaknejo, zato veliko krat sledijo izgovori in ugovori. Torej, vrednote so tiste, ki jih bo vaš potencialni kupec zagovarjal in stal za njimi. Strah je ta, ki v bistvu piha veter na to žerjavico te, ne? In ne morajo se prevzeti odgovornosti. Ne? In zaradi tega, ker ne morajo, zaradi strahu ne morajo prevzemati odgovornosti, potem dajo na plano izgovore in ugovore. In kako pravzaprav pa mi kot prodajalci vplivamo na odločitev? Naš nezavedni um določene stvari zlaga skupaj, in jih potem drugače zapakira in tudi drugače potem razume. Posebno, če uporabljate še njegov jezik, to se pravi njegove besede, ki jih je kupec med pogovorom, med spraševanjem uporabljal, zapište se te njegove ključne besede, ki jih uporablja, nekatere uporabljajo na določene besede neprestano, jih ponavljajo, kot da bi želeli dokazati svetu ali pa dopovedati svetu, kaj oni mislijo. In tam zadaj je ponavadi skrito neko prepričanje, ki ga drži v tej poziciji. Torej, prodajalec lahko pomaga kupcu povezati dejstva in sugestije, ter mu dati navodila, kaj naj naredi. Temu včasih rečemo magični stavek, te trije magični stavki v tem zaporedju, ki premikajo potem možnost to, da se pač ta človek, ta kupec, ta potencialni kupec lahko prevzeme odgovornost. Mi kot prodajalci v bistvu z procesom tem lahko vplivamo na prodajalca, vendar vam polagam na srce, ne izkoriščajte tega in ne manipulirajte s tem, ker, se veste, bumerang vedno prileti nazaj in fajn seka. Torej, bodite dobronamerni za kupca, da se bo lažje odločil. Ne pa zato, da ga boste prisilili v nekaj, da bo nekaj naredil. Ker posledično potem, ko boste vi šli, bo to njegovo nezadovoljstvo, boste dobili reklamacije, boste dobili negativna mnenja, bo jeza in tako naprej. In kar rabite to energijo? Nič jo ne rabite, je tako. Bolj boste pošteno in srca delali in vam zagotavljam, da desetletja in stoletja naprej v to smer, kamor zdaj gremo, bo svet naravnan tako, da bo delal za dobro, javno dobro vseh. Vseh. Ne bo prenesel izkoriščanja, ne bo prenesel v bistvu posiljevanja, nesramnosti, usiljevanja. Torej, imejte to v mislih, da če želite dobro delati na dolgi rok, potem delajte v dobro človeštvu in vaših potencialnih kupcev. In seveda posledično delate dobro zase, ker boste zaradi tega lažje napredovali, boste lažje lahko delali, bolj boste se počutili, manj bo ugovorov, bolj boste povezani s svojim višjim jazom, to se pravi z višjim dobrim, ne, to, kar je vaše poslanstvo, zakaj pač nekaj počnete. Tako da prevzemate popolno odgovornost, kako boste uporabljali to, kar vam danes jaz razlagam. In na vas je, na kakšen način boste pristopali. Vedite, da pa vesolje vse to sliši. Brez skrbi. Ok, no pa da gremo. Zdaj malo opozorila, ne? Upam, da ste dovolj brihni. Jaz verjamem, da ste odrasle osebe, da znate svojo odgovornost, da razumete v bistvu. Vsi smo odgovorni do sebe in radi v bistvu smo tako, da nas vidijo, da smo odgovorni. Ne? In če vi v bistvu želite v sožitju delati in prodajati tako, da bo kupcu v zadovoljstvo in da bo se dobro počutil, da se te tudi vi dobro počutili. Zato je v bistvu to zelo pomembno, da delate pošteno in da ste da delate, v bistvu, da je fair play ta komunikacija med potencialnim kupcem in vami. In tako boste potem seveda lahko držali svojo pokončno držo in boste lahko zagovarjali to svojo odločitev, da ste pač prodali zadevo in za njo stojite. Lahko kaj popravite, lahko da se je res kaj zgodilo, da se kaj pokvari, zlomi, ne vem, da je kakšna tehnologija ne dela, kadar je kakšna storitev, da zbolite in tako naprej. Vse to se da urediti in popraviti. In vedno tako imejte, da vsaka stvar, ki pride naproti, je z namenom, da vi zrastete. Ok? Torej, pa pogledajmo tole skozi en primer, kako v bistvu v treh stavkih vplivamo na odločitev in pomagamo seveda. Naprimer, če povemo dejstvo, ne, živimo v času, ker se vse dogaja in spreminja zelo hitro. Ne. To je res čisto dejstvo. To vsi ugotavljamo, da pravzaprav je res, smo bombardirani z vsemi informacijami, vse gre hitro, tehnologija se hitro razvija, non-stop imamo kaj novega, neprestano se moramo učiti. Ne. In v resnici preživijo samo tisti, ki so opremljeni z različnimi znanji in orodji, ki obvladajo veliko in da skozi so v toku, da so v bistvu skozi informirani, da imajo skozi neko novo informacijo in seveda zato je seveda sedaj ta pravi čas, da se naučite prodajnih procesov, ki delujejo. Najbrž ste ta stavk že kdaj slišali, ne? Grad pa ne bi bili na tem izobraževalnem procesu, v katerem se zdaj nahajate. Torej, pomembno je, če povzamem vse skupaj, da poznate, kaj se dogaja z vašimi potencialnimi kupci. Torej, da izgovori in ugovori so v bistvu nek obrambni mehanizem vašega potencialnega kupca, vašega sogovornika. In vi ga lahko skozi vračanje v določene procese, prodajne procese in te korake vrnete in mu dodatno še kaj razložite in ga skozi vprašanja mu pomagate priti do tega, da se bo lažje odločil, karkoli se bo odločil. In seveda, da razumete, kaj se dogaja, ko nastopi strah, da seveda veste, da v človekovem glavi se razvija nek proces, odvija nek proces, ki potem zabremza ali pa pač naredi neko odločitev ali pa naredi korak takšen ali drugačen. Pomembno je tudi to, da veste, da je odgovornost na strani prodajalca in da samo, kadar ste na pravi poziciji, ko se prav postavite, potem lahko svojega kupca navdušite, mu pomagate do rešitve. Če se pa postavite v pozicijo neodločnosti ali pa celo v to, da boste začeli dopovedovati, kaj je prav, potem vedite, da ste v ringu in da se s svojim kupcem pretepate. To pa mislim, da si noben ne želi. To bi bilo za 8. del o zaključevanju vse, zato pa vas vabim, da gremo v 9. del, kjer pa govorimo o tem, na kaj vse je potrebno biti skoncentriran in kaj je ključno, da do izmenjave pride, to se pravi zadnji korak v prodajnem procesu, kjer v bistvu pride do tega, da vi servirate vsebino in rešitev, kupec pa v bistvu vam da denar in svoj čas in seveda tudi svojo energijo. Torej se gledamo in poslušamo v 9. delu, ker govorim o izmenjavi v tom najlepšem delu, ko pride do tega, da kupec da vam denar, vi pa njemu svojo rešitev. Lepo se imejte do takrat in se vidimo v naslednjem koraku. Nasvidenje.